саулык урматтуу эмгечилер. Мен Йогсун Анна Урбан сизди Прагадагы студиядан адам хукуктар программамы тыңлоого чакырам. Түркмен инициатива форумунун башлыгы интернет сайтына hüjüm edilenden соң өз коопсуздугу барада алады деген айтыйар. Түркмен активисттеринин Варшавада кечен адам хукуктар конференциясында көй берилмөлүгүнүн себеби эми? Бүгүнкү адам хукуктар программабызды şu meselelerden gurrun ederiz. Дүйбі Лондонна ерлешен Amnesty International ве дүйбі Нью-Йоркта ерлешен Human Rights Watch құрамалары адам құқықларын орыян Түркмен инициатива стопарының ғашлығы Фарид Тухпатулина чынлықай зиян етірілмек әқтімарлығы арада бір беянат жайратты. Ол беянатты дүйбі Венада ерлешен Дөулеті дегішділер құраманың директорыны Түркменстанның Милли қауіпсіздік министрлігінің агентлерінің зиян етірмегінен арада білдірілер. Adının aydılmazlığını talep eden anamdar çeşmenin aytmağına göre ministerliğin resmileri Farid Tuhpatulli'nden yuvaşlık gülen dayınmak. Yani onun izin tapmaz kıyın yağdaydı. Kamala diyersin, yürek durmasından ya yol hadisesinden helak olma varada maslahat ediptirler deyip beyanattaydılar ve bu mağlumatı çınlakay kararmalılığı öne sürülüyor. Түркмен инициатива стопарының ашылы Фарид Тухпатуллин 12-нче октябрьдә Еврейженет Нокот Орг интернет сайтында чап ителгән интервьюсында өне хайват атылганын, өз гурумасының Түркменстанның Хроника сатлы интернет сайтына булса һөҗүм ителгәнен әйтәр. Бу арада Адатлы радиосы 12-нче октябрьдә кем хабар берипти. Ол бу һөҗүмнең 28-нче сентябрьдә К Кошма атлы Хемра телеканалына интервью бергәннән соң ве бу интервью 29-нче сентябрьдә кайтарылып көрсәтелгәннән һәм YouTube-да көрсәтелгәннән соң әйтелгәнен әйтәр. Без Фарид Тухпатуллиннан бу ягъдай барда киңрәк күрүн бермәгән хаҗ иттек.
На самом деле, в конце сентября, вы помните, президент Рус.
Хакыйкатта нам ядыңызда булса президент Берди Мухаммедов сентябрьнең аягына юрдың милли хокуклык министрлыгының дөрәтелмәгенең 19 еллык мөнәсәбәтле чап иткән бәяннатын хокуклык эшкәрләрне, нече сәүдәгәрләрне ве бәйләкләре шул санны демократик дөньяга сафлы төркмен дәүләте арада төхмәтчүлекле мәгълүмат ярдәмләргә каршы барлышыксыз көрәшә чагырды. Bilsiňiz ýaly, biziň internet saýtymyzda Türkmenistan hakynda dürli materiallar, şol sanly sosial ýagdaý, adam hukuklary bilen bagly problemler barada hem makalalar çap edilýär. Görnüşine görä bir türkmen häkimiýetlerini ýaramaýan ýaly. Men bu edil şu ýagdaý bilen bagly tasdiklap biljek däl. Ýöne şol ýagny çap edilenden soň biziň internet saýtymyzyň işinde büyük dönüşlük döredi. Biz häzir dol ýagdaýda bolmasak hem öz internet saýtymyzyň işini dikeltdik. Ol işleýär. Biz ýakyn wagtda bu problemany dol çözersip umyt edýärin.
Я надеюсь, что в ближайшее время мы с этими проблемами справимся.
Фарид, сизде өз сайтыңызда эдилен hüjümün президенттин 30 сентябрдагы баянаты менен баарлыгын тасдиклеген башка делилия бу маселеде кошмосо айтып болжок таптарбы?
Действительно, уже на протяжении, особенно последнего года, чувствуется такое давление.
Соңку бир ылым дәвамында менин өзүмө шейли басыш эдилгенин дуюлар. Хатта томусса бир заман Түркмөнстанны менин чагаларым менен мектепте биле окуган оглонлор хем кыйынчылыкка салынды. Булардын хеммеси түркмен хакимиятларынын психологик басыш этмеге чалышканын коркулар. Хәзер бизде бу мәсьәләдә физик чараларның görülмәк ихтималлыгы яда ишин шу уро гөнкәнлек хакында да мәгълүмат бар. Онсоң мен бу ягъдай барыда аладаларымы халыкара урмаларына кардәшләрем белән бөлешмәле булдым. Олар маңа хәзер өл хокуклыгымның үтүн эдилмә өчен Австрия хакимиятларына юл тутмау мәслихәт бирәләр. Бәлки дә бу адымнардан коркылмак ва дымага мәҗбүр итмә өчен әдилияндыр. Мен келген күннәрде ягъдай бер нәмә айдыңлашар дип үмид итәрмен. Әмма маңа арада турган адамларның үстеннән я электрон почта аркылы эсле вакытлары хайва татылар. Шейле бер адам булмак ихтималлыгы арада хафир юқоры урамадан берилгән мәгълүмат кем бар.
И есть информация из более высоких структур о том, что такое может случиться.
Hormatly dinleyijiler, siz Venadaky Türkmen inisiativa forumynyň başlygy Farid Tuhpatullin bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Gepler Azatlyk Radiosi. Adam hukuklar programmamy dinleýärsiňiz. Indiki söhbetimiz Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Warşawada geçen maslahaty hem Türkmenistan barady. Öňkü ýyllarda bolşy ýaly Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam ölçeglere boýunça geçirýän ýyllyk maslahatyna Türkmenistanyň resmi wekilleri bu gezegem gatnaşmady. Ýöne bu gezek bu maslahata daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistler hem göý berilmejek boldy. Watan jemgyýetçilik siýasy hereketiniň wekili Anadyrdy Hajiýew 6-njy oktýabrda 2 güne çeken garşylykdan soň konferensiýa gatnaşmagy hukuk kazandy. Biz bu waka barada giňrak gurrun bermegini sorap Anadyrdy Hajiýewe telefon etdik. Anadyrdy, siziň konferensiýa göý berilmeliňiz nähili esaslandyrly? Ýagny siz nähili bahana ýa sebäp bilen ýygnagy göý bermejek boldylar?
Ёшан, налицо не первый случай, когда туркменская сторона пытается сорвать проведение подобных конференций.
Görnüşine bu türkmen tarapının seli konferensiyalaryň geçirilmesini bökdemek üçin eden ilkinji sinansygy däl. Ýöne öňki ýyllarda başlyklyk edýän hemisi meseleleriniň başynda açyklygy hem adam hukuklaryny hormatlamagy goýýardy. Men hatawy alynma üçin öňräginden arza berdim, emma meni hatawy almadylar. Ýöne men muňa garaman ol ýere gitdim. Sebäbi ozullar ol ýere barandan soň hasaba aldyrmak mümkinçiligi bolardy. Emma bu sapar başlyklyk edýän Kazakstan Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň iş taryhyny, hususan registrasiýa, hasaba alyş bilen bagly dokumentleri düýple öwrenmegi ýaltanan soň türkmen tarapynyň meýline gol ýapyldy. Türkmen tarapy aýdylmagyna görä, eger bu konferensiýa türkmen aktivistleri gatnaşsalar, onda prezidentin yol başçılığındaki Türkmen delegasiyasının noyabrda Avropanın hukuksuzluk ve hizmettaşlık kurumasının devlet yol başçılığı derecesinde Astana'da geçecek samitine gelmeyeceği varada beyanı diyiveriptir. Muğun santaj diyisinin bolcak, yönü bu beyanat esasında Türkmen aktivistlerinin bir neçesi konferensiya göy verilmedi. Türkmen tarapı menin karşıyımı yeni de iktisadi cinayetler varada köyünü kalplaştırılan ayplama materiallarını iyiveriptir. Bilsiňiz ýaly, men iki ýerde sutlaşdym we Ýewropa döwletiniň suwudy ol aýplamalaryň esassyzlygyny açyk aýdyň etdi. Interpol orta meni gözlenýänleriň sanyny ondan aýyrdy. Amerikan delegasiýasy bu maglumaty öz kanallary boýunça barlap gördi. Gepiň gerdişini aýtsak, Türkmenistan Ýewropa döwletiniň suwudynyň bu kararyndan bir gezegim şikayet etmedi. Türkmen prokuraturasy ol aýplamalaryň baryp Niýazowyň rejimi mahalynda galplaşdyrylandygyny gowy düşünýär. Ýöne olaryň muny açyk boýun almagy siýasy erki ýetenok.
Открыто это признать, у них не хватает политической воли.
Anadyrdy, ahyrynda siz ýygnaga göý berildiňiz. Emma bosgunlykda döredilen Respublika partiýasynyň lideri Nur Muhammed Hanow adam hukuklary baradaky ýygnaga göý berilmedi. Näme üçin siz ýygnaga göý berip Hanow göý bermediler?
Я предполагаю, что все-таки то, что я судился в Европейском суде, вероятно, у Ханамова не было такой возможности.
Менин чакмаура, мен Европа судунда сутлаштым, эмма Ханамовда бейли мүмкинчилик болмадык болорлы. Европалы чиновниклерин бу меселе катнашыгынын себеби сундумы кадиярын. Ола суд тертибинде середилмедик делиллерде дәлді. Kanuny proseduralary köp bil baglaýarlar. Emma şunu nazara almak gerek. Eger Ýewropalylaryň haýsydyr bir näýililigi bolan bolsa, olar oňa bosgun durumyny bermezdiler. Hatta serhetden hem geçirmezdiler.
То наверняка не выдали бы ему статус беженца и не пропустили бы через границу.
Siz Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň bu hereketine näkir baha berýärsiňiz? Bu ýagdaý siziň eliňiz sowgatdymy ýa-da hassa göreşe ruhlanyrdy?
В этом году председатель ОБСЕ Казахстан.
Bu ýyl Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna Kazakstan ýol başçylygy edýär. Bu ýurt demokratiýanyň başlangyjy etabynda we oňa intik hukuk goraýş meselelerinde köp tejribe toplamak gerek. Men muňa düşünýärin we bu ýerde haýsydyr bir gowuny geçme bardy, siz bolup bilmez. Elbetde, hiç kimi ýokardan, ýöne ýerden azatlyk we hukuk berilenok, ulary almak üçin göreşmeli berk durmaly. Biz hut şu iş bilen hem meşgullandyk. Meşgullanýardyk. Ve meşgulunlarız. Gepin gerdisini aittim, biz Türkmen aktivistleri dini Viyana'da geçti konferensiya değil, Ýewropa howpsuzlyk ve hyzmatdaşlyk guramasynyň Astana'da geçti maslahatynyň katnaşmagy da taýýarlyk görýäris.
Не только в Венской, но также и в Астанинской конференции.
Anladırdı. Siz Varşava saparınızda yüzveyiz olan kıyınçılıklarınızdan son halkarı uğramaları oların dille kağıt yüzüne diyen dağıtlar hem iş yüzüne diyen hareketleri. Bu uğramalara vekilçilik ediyen resmilerin pozisyaları var da ne hil netice geldiniz. Aydali Kazakistan Hedir Avrupa'da Hopsuzluk Hizmettaşlık Kurumasının başlığı. Bu uğramada Kazak pozisyeti bilen beylaki yurtların pozisyeti ne derecede tapağıtlanıyor?
Kakras Об этом мы постоянно и говорим.
Без хем химисы субарада айдык келярд. Эрсөз белән ис айры чыкты. Онда капмагарчылык, лап кечлек, чынлыгы конфликтлар болор. Мен юкорда хем айттым. Казакстанны инте көп сады үрөнмөк керек. Бу кадалы зат. Има Туркменстан шун химеде ног. Хакыйкы адамлары тарап ууралман декларациялар белән ясаяр. Европада Хопсуздук ва Хизматташлык Курумасынын ва анын демократик институттор ва адам укуклары идарасы ресмий хакимиеттер менен активисттердин арасында диалог, кеплешүү үчүн өз болушлу мүмкүнчүлүк дөрөтмөк максатында ууралар. Биз һәр жыл Туркмен делегациясынын векилдери менен сейлем маслагыт эдилмегине карашабыз. Биз аларга өз топлан документтерибизди, материалдарыбызды көрсөтмөк ва декларациялар менен мешгул болмогун дерегине үстүндө иштемел чындыкый маселелерге бермек теклип этмек истейбиз. Конференциянын geçen günleri Amerika Birleşik Devletleri'nin, Kanada'nın, Norveç'nin, Avrupa Birliği'nin resmi delegasyonlarının vekilleri Türkmen tarafının bu hil masalatlara katnaşmazlığının sebebini düşünmeyendiklerini aittiler. Olur, Türkmenistan'da adam hukuklarının yağdayı bilen kızıklandılar. Bizim fikir kararışlarımızı dinlediler. Emma, olur Türkmen tarafının hem fikrini eşitmek isteyerler. Resmi aşavat olurusu mümkünçülükten mahrum eder. Beyli yağdayda da bir iş olur mu diyesin geliyor. Misal üçün, Özbekistan mı avtoritar yurt hasaplanır, imma olur diyaloğu katnaşarlar, aktivistleri dinleyerler. Gepin gerdesini aittim, biz Günvatır delegasyalarının Türkmenistan'ın Birleşir Millet'te kurulması arkalı oval meselesi, hususan da Aşgabat'ta geçirilmek teklif edilen umumi sevet diyaloğunun mekanizmi boyunca teklif eden inisiyatifası bağırdı neyme pikri idiyandıklarını sorduk. Türkmenlerin özü öngdü varıcı devletlerin, halkarı kurumalarının aydalı partiyalar hasabı almak, kararsız metbuğutu yol açmak, Kızıl Haç Komitiyatının ekspertlerini türmelere koyuvermek, büccet ayağınlığı, yalı tekliplerini eşitmezliğe salıp, nihayeli inisiyatif bilen çıkış edip biller. İlk özün gepleşiklere katnaşman, sol bir vaxta da bir zatları teklif etsen nihayeli olur, deyip olur bizim soruğumuzu soru bilen cevap verdiler. Halkara diplomatiyasının düyüptün əskirilmezliğinin yeni bir misali. Qonşu yurtların birinden gelen diplomat özgülerin Türkmenistan'ı 70'ten qovraq notu ve soru iyerendiğini imma aşıvadın olurum dinin 4-5 sanığını, cevap verendiğini aydıp zeyrendi. Bu Türkmen tarafının öz daşarı yurtlu kardeşlerine silamayandığını görközler. Bu diplomatik ölçüler boyunca da gelişikli zat değil. Şu sebepten daşar yurt diplomatları Türkmen inisiyativalarını ve beyanatını çınlıqı bir daha tükmünde karaman, kaptaldan çıkan sesiyalı karayarlar. Hatta daşar yurt liderlerinin Türkmen prezidentine gönü telefon edip, iyi verilen hatları ne ahilen bolsa bir cevap vermeğini sormağını barıp yetirilen halatları hem bollar. Sonku misal, Günvatarlı jurnalistlerin biri Birleşen Millet'te kurulmasının Aşgabatta Akyük İlhanı'nın işgarının ol yerde nem iş edendiklerini sorudu. Emma ol, gelin bizim komşu yurtlarda nem işleyenimiz var adı gurrun edelinle deyip cevap verdi.
В ответ она услышала, давайте мы будем говорить, чем мы занимаемся в соседних странах.
Anladırdı, siz siyasi aktivist hükmünü öz hukuklarını korumak isteyen rayetlere nem aydardınız?
Все в наших руках, не надо ждать.
Hemme zat bizim öz elimizdi. Sen üçün kimdir birinin mesele çözerinden karışmak gerek değil. Misal üçün biz konferensiyada Sadık Durdu Muradov'un partiyasının hasabı alınmağı, jurnalist Allah Murat Rahimov'un deportasiya edilmeği, jurnalist Sultan Açılova'nın yanılmaları, türmede saklanan siyasi tutukluların ve grajdan aktivistlerin işlerini kaytadan seyredilmeği ve beylikler hakkında anık meseleleri kozladık.
Гражданских активистов, находящихся в тюрьме и так далее.
Anladırdı. Kati yurdisinden Avrupa'da Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kurumasının işi var adı lapkes fikirleri eşitliyer. Siz Varşava vakasından son bu kuruma ve onun işi var adı nehil netice geldiniz?
Da, в последнее время звучат голоса, что ОБСЕ...
Hova, sonku vaxtda Hopsuzluk ve hizmettaşlık kurumasının demokratik proteslere tesir ettiren kuruma hükmünde öz mevrutunu ötüründüğü bardak fikirler eşidilir. Ama Avrupa'da hukuksuzluk hizmettaşlık kurumasının konferansiyalarına aran masaslaşılan meselelerin orta atılan tekliplerin resmi delegasyaların hemisi tarafından belirge alınandığını aytmak gerek. Misal üçün Avrupalılar, hatta özleri Türkmen gazını alsalar hem, bari bir adam hukuklarının berca edilmelidigini yatlatacaktıklarını ve Türkmen hakimiyetlerinin maliye çeşmelerinin aydınlığını talep edecektiklerini aydarlar.
Prozraçnost finansovih potokov od turkmenskih vlastey.
Hormatly dinleyijiler, Vatan Siyasi Cemiyetçilik Hareketinin vekili Anadurduk Hacıyev bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Şunun bilen adam hukuklar programmamyzyň ýene bir sanyny geçirip otaryarys. Onu Praga'daki stüdyodan Yoksan Anlı Urvan alıp bardı. Yeneki efir duşuklarımıza senli hoş sağlıkta kalın.
Yetirinip bilmedi Bedasal bir devlet götürünüp bilmedi Sama bolor ağzı aşa yetenmey Sama bolor ağzı aşa yetenmey Anan ma yetirmen gözüm Ne keseyi anan san kızdırar yüzüm Dostum adam bol şey hakikat dedim Büyücü değildir ulu ile yetindir Yüzüme yıvır nekir Arap kişileri Yamanlama degeler verip düşseler İlden ayrı düşer varip düşseler Aytan dünya gelir ile yetenmey Aytan dünya gelir ile yetenmey Büyücü fiildir ulu ile yetenmey